Dobrý večer, je 25. júla roku 2018. Od mikrofónova srdečne zdraví Norbert Lichtner, ak Boh dá. Tak to budeme nasledujúce 2 hodiny. Dnešné dve hlavné témy sú Spojené štáty, Rusko a pozrieme sa na mediálny amok a vlnu hystérie o americkej zrade na samite Putin-Trump. No a v druhej téme, tá možno bude netradičná, ale určite veľmi zaujímavá a pozrieme sa na Číňanov a na Rusko a obavy Ruska z čínskej populačno-hospodárskej expanzie na ruskom ďalekom východe. Dovolte mi, aby som privítal kolegu Lubohodia. Dobrý večer.
Zdravím všetkých poslucháčov. Rádio Infovojna nepestuje kult Janka, Martinky či Henryho, ale poskytuje fakty a argumenty. Preto mor ho. Mor mainstreamovú mediálnu mafiu, ktorá predstavuje informačný mor.
Tak, na začiatok chcem sa ospravedlniť. Včera som slúbil, že dáme von prvú z troch častí prepisu rozhovoru s Leom Zagámim. Ja som sa na to pozeral, musel som dnes mu volať. Je to naozaj prepis toho rozhovoru, čo som aj dostal od tej slečny. A to znamená, že tie vety majú taliansky slovosled a mal som ja problém sa z toho vysomáriť. Tak pokúsime sa to zajtra už nie do nejakej slovenskej podoby dať, ako aby sme to poslovenštili trošku. Aby sa to dalo nejakým spôsobom čítať. Podstata tam samozrejme tam je, ale ten slovosled je veľmi netradičný pre slovenské ucho aj oko. Tak, pozrieme sa na slona v miestnosti. Ja som ani nevedel, že niečo sa plánuje, až som sa dozvedel, že sa niečo plánuje, až keď sa to zrušilo. To som typický ja. V popradskom kine Tatran sa mal 8. augusta premietať dokument Zavrhnuté svedectvá, ktorý je o slovenskom štáte. Film má podtitul Spomienky a skúsenosti pamätníkov na život v našom prvom samostatnom štáte v moderných dejinách, ktoré nemali nikdy uzrieť svetlo sveta. Jedným z autorov je aj poslanec Milan Mazurek, ktorý sa mal zúčastniť besedy po premietaní. Mesto Poprad nakoniec žiadosť o prenájom priestorov kina zrušilo. A teraz vám prečítam stanovisko mesta. Neviem, čo je stanovisko mesta. A musí byť niekto v zastúpení švagerka podpísal. Vzhľadom k tomu, že obsah predmetného dokumentu je silne politicky a názorovo nevyvážený, že nám bola zamlčená prítomnosť hostí, pričom politická príslušnosť autorov a hostí, ako aj načasovanie na dátum 8. augusta, 2018, ktorý je symbolicky používaný v extrémistických hnutiach, nevedel si, teraz vieš, alebo ti to tento, jak sa volá, rýchlo sa pozrime, švagerko ti to vysvetľuje, alebo vie, čo sa používa v extrémistických hnutiach, robia toto podujatie nevhodným pre kultúrne priestory mesta, obzvlášť mesta Poprad, vzhľadom na jeho históriu, máme za to, že sme boli uvedení do omylu. Ja neviem, čím povedali, že to budú robiť 5. augusta a nakoniec sa z toho vyklulo 8. a tým ich uviedli do omylu. No a od dokumentu sa dištancovalo aj kino, v ktorom sa malo skutočne premietanie. A kino Tatran a ja ako vedúca kina sa od podujatia konajúceho dňa 8.8. dištancujeme. Osobne mám za to, že kino má byť apolitické, podujatie nie je v programe kina, ide o prenájom priestorov schválený mestom. Píše na sociálnej sieti vedúca kina Tatran Ľubomíra Olejárova. No a ja neviem, Ľubo, jak sa na to ty pozeráš, ale môj názor, ale to je iba môj názor, môže to byť niečo iné. A Kotlebovci takisto, jak s tým šekom pre tú rodinu provokujú, podľa mňa provokujú úplne nemiestne. Dôvod je ten, ako jasne však hneď sa ukázalo, že jak táto Olejárová a švagerko a kdejaký blbý jak táčky nechajú sa nachytať na takéto lacné provokácie. Problém je ale v tom, čo asi podľa mňa Kotlebovcom nedochádza, že takých jak je Olejárová, švagerko a kdejaký títo potentáti, inžinierka Borňáková to vybavovala za mestom. Bohužiaľ, polka Slovákov blbí sú. Jak batok žihlavy. Každý, kto má IQ menej jak 100, to nepochopí a v hlavičke sa mu zafixuje iba to, čo médiá popíšu. Podľa mňa sa to otočí úplne zbytočne proti Kotlebovcom a pokiaľ Kotlebovci si mysleli, že tých pár ľudí aj tak vie, ktorí chápu a tí, čo nechápu, tí iba viac teraz utvrdia v tom, že Kotlebovci sú fašisti. Lebo 8.8. ani my nebudeme vysielať, ľubo, lebo Urbalkov vnuk by náhodou prišiel so samopalníkmi tento pejko ku tebe domov, že vysielaš 8. augusta a aby sme boli teda na tom bezpečne, tak ani 1. augusta by sme nemali vysielať, ľubo. Chápeš,
to je 1.8., to je zase 18. Tak my budeme mať toľko voľna.
Vyzerá to tak, pokiaľ nechceš, aby ti Ficom poslaný, lebo tak viete, ako to je Fico, Fico v snahe, aby sa čo najhlbšie strčil slinečkárom do zadku, tak on ti s radosťou pošle nejakých samopalníkov alebo cez jeho ministerku vnútra. Je vám dúfam jasné, že Saková sa ani neprdne bez toho, aby Fico na to kývol. No a tak pri tej jeho snahe vieš zase otrčať pety zo slinečkárskych zadkov, tak to môže urobiť. Musíme tomu zabrániť tým, že akékoľvek dátumy, kde je osmička, jednotka, kde aké veci, budeme musieť vynechávať. Ako bohužiaľ. Čo vravíš na ich... Podariť, počúvaj. Oni sú, že dátum 8.8.2018 je symbolicky používaný v extremistických hnutiach. A kedy to používali? Ako, vieš, museli to niekedy predtým. Takže 8.8.2018 použili pred rokom, pred piatimi. Kedy? Alebo to sa stále používa medzi tými extrémistami? Lebo ako to mám chápať?
No máš to tak chápať, že v prvom rade k tomu dokumentu veď mohli to odvysielať a urobiť k tomu diskusiu. Pozvať odborníkov z jedného tábora, z druhého tábora a otvorenú pluralitnú diskusiu o tomto dokumente. Dobre, na to zrejme sa boja mať protiargumenty, tak radšej to neodvysielajú. A teraz s dátumom, čímkoľvek sa dá provokovať aj rôznymi číslami, ty si hovoril 1. augusta, 8. augusta, no celý rok by sa nemalo vysielať, lebo poďme po číslach. 2018, na začiatku je 20. Hitler sa narodil 20. apríla. Už aj tá 20. nie je v poriadku. Potom je tam 18. zase. Prvé písmeno ABCD, 8. písmeno ABCD. Áno, neonacisti používali takéto číselné kódy v podstate na označenie ako Adolf Hitler alebo Heil Hitler. A to sú tie známe veci 18, 88. Potom tá 14, ktorá sa používa autorom je David Lane, chrániť budúcnosť bielých ľudí a našich detí. A rôzne tieto čísla sa používali samozrejme, no ale teraz každé to číslo môže byť vinné. Napríklad aj 313. 13. písmeno v ABCD je K, čiže 3 13-ky to je KKK, Ku Klux Klan. No dá sa to našiť na čokoľvek. Aj sa to používa, aj sa to dá našiť na čokoľvek. Takže tento argument, ale ako hovorím, tu ty si to zdokonalil, že ani 1. augusta, ale ja si myslím, že celý rok 2018 by sa nemali diať rôzne spoločenské udalosti až v roku 2019. Tam už je to bezpečnejšie.
Ale základný
problém je v tom, že strach diskutovať o histórii, lebo aby náhodou nechybali argumenty, alebo aby sa náhodou ukázalo, že nie všetko je tak, ako vtlkajú deťom od škôl do hlavičiek, alebo čo sa prednáša na vysokých školách, alebo je v médiách. No ale keď sú silné argumenty, tak potom nie je problém. Jednoducho dokážete, že sú to nezmysly, sú to dezinformácie, ako sa dnes hovorí fake news a hoaxy a podobne. Takže prečo sa báť otvorenej diskusie? Ale liberálni fašisti majú tú tendenciu, s náckami sa nebavíme. No tak ono to môže byť, s kýmkoľvek si vyberiete, že sa nebudete baviť. S liberálkami sa nebavíme, so Saskou sa nebavíme, lebo sú to komedianti, klamári, pózeri a tak ďalej. Čokoľvek si môžete vybrať a zdôrazniť, prečo sa s niekým nebavíte. Nebavíte sa vtedy, keď ten človek nechce počúvať, útočí na vás fyzicky, uráža vás a podobne. No ale pokiaľ je diskusia, že jeden takýto argument, druhý takýto argument, moment, dôkaz od takého historika, dôkaz od iného historika, tak pokiaľ tá debata nemá násilné a urážlivé prvky, tak potom aký problém pustiť sa dá akýkoľvek dokument a povedať, pozrite sa, prvý záber, druhý záber, tretia, štvrtá udalosť, absolútna hlúposť, nemá to žiadne historické záznamy, nie je to potvrdené, je to domnienka. Úplne hravo, keď je niečo nezmysel, no tak ho môžete, keď ste silní v argumentoch, mohla byť, ako hovorím, k tomu diskusia. Aj iné veci sa premietajú, iné nezmysly, aj čo sa týka histórie, a s tým problém nie je. No ale pokiaľ ide o určitú časť histórie, tam sa nesmie otvorene rozprávať. No a do toho ešte tieto skryté počítače, teda symboly čísel, číselné symboly, tá nebezpečná symbolika, tak je jasné, že museli urobiť určité opatrenia. Tak ich urobili.
Predstav si, čo by robila Volejárová pred 200 rokmi. Tam by si za ten rok vlasy vytrhala. Zaujímavá vec, pred viac ako týždňom, ja som to videl, ale nejak, ja som to v relácii nespomínal, na ľavicovej, dobre počúvajte, na ľavicovej stránke britskej The Guardian vyšiel článok a dnes ma na to upozornil poslucháč. Predstavte si, že slovenský mainstream, síce to je o peniazoch zoznam SK, ale je to mainstream, ten zoznam nie. Tak ti to preložili, tento článok z angličtiny, a neviem, koľko ste si to všimli, ale ja vám ho prečítam, pretože ono je to celkom zaujímavé. Poprvé, že to vyšlo v Guardian, po druhé, že slovenský mainstream sa tým vôbec zaujíma, alebo teda zaoberá, a že tie tvrdenia sú dosť tvrdé na to. Prekvapilo ma to, počúvajte. Vo vyspelých ekonomikách takto názov je, že bezhotovostná spoločnosť je švindel, stoja za ním veľké banky. Vo vyspelých ekonomikách banky hromadne zatvárajú svoje pobočky a rušia bankomaty. Snaží sa nás presvedčiť, aby sme viac využívali digitálne platby a infraštruktúru digitálneho bankovníctva. Rovnako ako spoločnosť Google chce, aby všetci mali prístup k širšiemu internetu a vyhľadávali na ňom prostredníctvom ich vyhľadávacieho portálu, aj finančné inštitúcie chcú, aby všetci mali prístup do širšej ekonomiky prostredníctvom ich systémov. Ďalším cieľom je znížiť náklady a zvýšiť zisky. Pobočky si vyžadujú zamestnancov, nahradia ich štandardizované aplikácie pre samostatné a samoobslužné služby. V rámci nich môžu vedúci manažéri finančných inštitúcií priamo kontrolovať a monitorovať interakcie so zákazníkmi. Banky nám samozrejme budú nahovárať iný príbeh o tom, že to vlastne my, zákazníci, vyžadujeme pohodlie digitálnych služieb a banky len reagujú na meniace sa preferencie zákazníkov. Určite aj vy patríte k zákazníkom nejakej banky. Žiadali ste niekedy od nej, aby zavrela svoje pobočky? Existuje tu určitá spätná väzba. Pri zatváraní pobočiek alebo rušení bankomatov sa zákazníkom komplikuje prístup k určitému druhu služieb. Potom je oveľa pravdepodobnejšie, že si vyberiete v úvodzovkách digitálnu možnosť, ak vám banky úmyselne prekazia možnosť výberu tej nedigitálnej. V behaviorálnej ekonomii sa to označuje ako nudging, teda šťuchnutie alebo postrčenie. Ak silná inštitúcia chce, aby si ľudia vybrali určitú vec, najlepšou stratégiou je, že im sťažia výber alternatívy. Pre príklad nemusíme chodiť ďaleko, je to rozmach samoobslužných pokladníc v supermarketoch. Základnou myšlienkou je nahradiť personál pokladne samoobslužnými strojmi, aby sa znížili náklady. Pre supermarkety musia presvedčiť svojich zákazníkov, že je to vlastne kvôli nim. Spočiatku predstavujú samoobsluhy ako vhodnú alternatívu. Keď niektorí ľudia začnú využívať túto alternatívu, supermarket to môže citovať ako dôkaz o zmene v správaní sa zákazníka a to následne použije na ospravedlnenie zníženia počtu zamestnancov v pokladniach. Toto je normálny slnečkársky spôsob. Veľa vecí, hlavne v médiách, sa takto robí. To zase znemožňuje vybrať si možnosť platby u pokladníka, čo sa odrazí v tom, že zákazník si s väčšou pravdepodobnosťou vyberie samoobslužnú pokladňu. Pomaly vás odnaučia od využívania personálu a postrčia, aby ste využívali samoobsluhu. Finančné inštitúcie sa tiež snažia podstrčiť nás k bezhotovostnej spoločnosti a digitálnemu bankovníctvu. Skutočným motívom je firemný zisk. Platobné Spoločnosti ako Visa a Mastercard chcú zvýšiť objem digitálnych platobných služieb, ktoré predávajú, zatiaľ čo banky chcú znížiť náklady. Preto sa musí poprvé zvýšiť nepohodlnosť hotovosti, nepotrebnosť bankomatov a pobočiek a po druhé musí sa silne podporiť alternatíva, aby sa ľudia v úvodzovkách učili, že vlastne chcú digitálne transakcie, než si ich vyberú. Vysvetľuje Brad Scott, bývalý broker, autor knihy Kasierska príručka pre globálne financovanie a pre globálne financie Hacknutie budúcnosti. Peňazí. V tejto súvislosti Scott pripomína učenie marxistického filozofa a Antonia Gramsciho. Jeho koncepcia hegemonie sa týka spôsobu, akým silné strany podmieňujú kultúrne a ekonomické prostredie, že široká verejnosť začína vnímať ich záujmy ako prirodzené a nevyhnutné. Pred 20 rokmi nikto nevykrikoval, že chce digitálne platby. Ale dnes sa to dá zdá byť čoraz viac jasné a v úvodzovkách prirodzené. Táto viera nepochádza z ničoho, je to priamy výsledok hegemonického projektu zo strany finančných inštitúcií. Môžeme sa tiež odvolávať na koncept interpelácie Louisa Althussera. Základná myšlienka spočíva podľa Bretta Scotta v tom, že môžete ľudí prinútiť osvojiť si vaše názory tým, že ich oslovíte, ako by už tieto názory mali. Pred 20 rokmi nikto neveril, že hotovosť je nepohodlná, ale dnes vás bombardujú na každom kroku reklamou, ako by ste boli niekto, kto považuje hotovosť za niečo nepohodlné. Cieľom úplne obrátiť vaše vnímanie, intuíciu. Fyzické peniaze sú nepohodlné, bezhotovostná platba je vo vašom záujme. Ale bezhotovostná spoločnosť nie je vo vašom záujme, je to v záujme bank a platobných spoločností. Ich úlohou je prinútiť vás, aby ste verili, že je to aj vo vašom záujme. To je presne, o čo sa práve snažia. Nedávny chaos pri výpadku systému Visa, počas ktorého sa milióny ľudí, ktorí sa stali závislými na digitálnych platbách, zrazu ocitli uviaznutí, ukázal, že tieto pohodlné digitálne systémy môžu zlyhať. Fyzická hotovosť nezlyháva, nie je závislá na chode externých dátových centier, ani nepodlieha diaľkovému ovládaniu alebo vzdialenému monitorovaniu. Systém pokladní umožňuje nekontrolovaný priestor mimo systém. To je podľa Scotta ďalší dôvod, prečo sa finančné inštitúcie a fintech spoločnosti potrebujú zbaviť. Hotovostné transakcie sú mimo siete, v ktorej takéto inštitúcie vyberajú poplatky a zbierajú hlavne osobné údaje. No a ten článok ešte pokračuje, tak vydržte chvíľku. V bezhotovostnej spoločnosti hrozí, že ľudia bez bankových účtov sa ocitnú na okraji spoločnosti, vyradení z finančnej infraštruktúry, ktorá ich predtým podporovala. Existujú tiež psychologické dôsledky týkajúce sa platieb hotovosťou, pozbudzujúce sebakontrolu. Naopak, platba kartou alebo mobilným telefónom môže výdavky podporovať. Napriek tomu vidíme súlad medzi vládnymi a finančnými inštitúciami. Dnes je hotovosť stále dôležitá, hoci bankovky vysokých nominálnych hodnôt sa z obehu sťahujú, alebo limity pre hotovostné transakcie. Ak by ste chceli pomaly vytvoriť bezhotovostnú spoločnosť, prahové hodnoty by boli ideálnym spôsobom, ako ju postupne implementovať. Znižovaním limitu v priebehu času úrady pomaly ľudí odvracajú od používania hotovosti a tlačia do odvetvia digitálnych platieb. Opakovane sa uvádzajú negatívne prvky peňazí, hotovosť sa spája s trestnou činnosťou a daňovými únikmi. Ale len málo sa hovorí o negatívnych dôsledkoch digitálnych platieb. Mali by sme prestať počúvať príbeh o bezhotovostnej spoločnosti a hyper digitálnom bankovníctve ako o v úvozovkách prirodzenom vývoji. Musíme vidieť za každým zrušeným bankomatom ďalší krok v kampani finančných inštitúcií, aby nás postrčili do svojich digitálnych riešení. Uzatvára Brad Scott. Čo vravíš na to, Ľubo?
Tie ciele tam boli spomenuté, kontrola obyvateľstva, viete, čo ste kupovali, kde ste kupovali, čiže absolútny prehľad o človeku, ako keď používa cash a je to podstatne
tie
ťažšie,
vernostné kartičky, vernostné kartičky, čo používate v Tesku a tak.
Hej, to všetko má byť ako v ústretí zákazníkovi a je to o manipulácii a kontrole. Ďalej, tieto opatrenia v rámci bezhotovostného styku, no komu vyhovujú? To tu zaznelo opäť finančným spoločnostiam, bankám. Takže Diktatúra finančného kapitálu, oni tomu hovoria liberálna demokracia, lebo môžete ísť na nejaký festival sa ožrať a tam platiť kartou. To sa tiež ako na pohode chválili, že minimálne platby cash boli úžasné. To je zaujímavé, jak to do seba zapadá.
Ano.
Tí, ktorí chcú kontrolovať spoločnosť a tí, ktorí ponúkajú zábavu, ponúkajú to isté. Čo najmenej hotovosti, čo najmenej hotovosti. Aké je to úžasné, je to pohodlné. No, z ich pohľadu presvedčajú o tom verejnosť, nájdu vždy takých ľudí, ktorí tým budú nadšení. Ľudia sú aj nadšení, niektorí, že môžu mať čip koži a nemusia žiadne doklady mať ani nič. Takže vždy si nájdu takýchto, spracujú ich a tí začnú vďaka médiám vytvárať akúsi verejnú mienku, ale voči tomu treba byť imunný. Takže toto tiež svedčí o tom, kam sa táto ideálna spoločnosť alebo ideálny systém uberá.
Čo máte nové, Lubo?
My sme mali takú správu o tom, že čo sa deje v západných krajinách, ako sa ľudia cítia bezpečne, napríklad vo Worcestri, prídete do obchodného domu a tam nejakí psychopati polievajú dieťa kyselinou. Teraz sa zistilo z britských zdrojov mediálnych, že ten útok, ktorý tam bol spáchaný na dieťa, sa týkal Afgáncov a Slovákov. Tí, ktorí majú slovenské občianstvo, ale boli to cigáni. Čo sa nebali napísať už ani britské médiá. Išlo od nejakých cigánskych boxerov zo Slovenska, ktorých si najal Afgánec, pretože mu ušla žena s dieťaťom. Kde si sa objavila fotka toho dieťaťa v miestnej tlači? On si najal tých cigánov, aby mu zistili, kde tá žena je. No a potom ju teda napadol v obchodnom centre, došlo k omylu, on chcel poliať ženu, také zvyky afgánske bývajú, nie, tak treba poliať ženu kyselinou, keď neposlúcha, nebodaj
taká,
sa rozhodne.
Taká veľká noc v júli afgánska.
Veľká noc v júli s kyselinou, asistovali cigáni, no našťastie ich majú britské úrady všetkých, no a tento rozhorčený otec v úvodzovkách chcel obliať teda bývalú manželku, ale podarilo sa obliať dieťa. Takže len v súvislosti s tým prípadom Afgánci, cigáni a takéto útoky v obchodnom centre. Takže opäť nové zážitky, veď keď sa takéto veci nestávajú, tak ani nespoznáte iné kultúry. A ďalšia informácia v súvislosti so včerajšou Ukrajinou, keďže mainstream ponúka určitý obraz Ukrajiny, alternatíva iný, tak na potvrdenie aj toho, čo sme rozprávali včera. Nemecký Telepolis. Telepolis je online portál, online žurnalistika, ktorá teda Telepolis ako online zdroj žurnalistický získal v roku 2000 Európsku cenu za online žurnalistiku v kategórii investigatívna reportáž. A išlo o to, že oni teda podrobne pokrývali aferu alebo projekt Echelon. To bol systém známy, sledovací, odpočúvací, ktorý sa na rozdiel od ostatných špionážnych systémov líšil tým, že mal dve výnimočné faktory. Prvý je ten, že mal schopnosť vykonávať totálnu kontrolu cez satelitné príjmacie stanice a špionážne satelity sa sledovali telefonáty, faxy, internetové spojenie, e-mail, poslaný kýmkoľvek a dal sa sledovať jeho obsah. A druhá nezvyčajný faktor alebo vlastnosť Echelonu, že tento systém operoval celosvetovo na základe spolupráce niekoľkých štátov. Aká náhodička.
Oni sídlili na Novom Zelande, mali hlavný stan. No?
Británia, USA, Kanada, Austrália, Nový Zéland. No a tým sa zvyšovala vlastne aj výkonnosť národných systémov. No a Telepolis odhalil tento Echelon, podrobne o tom informoval. Takže renomovaný zdroj. A teraz sa v Telepolise teda objavil článok Floriana Rötzera, ktorý sa venoval Ukrajine s tým, že demokracia v bývalej sovietskej republike utrpela fiasko, samotná krajina je smrteľne chorá, opúšťajú ľudia, pričom 2/3 Ukrajincov veria, že krajina sa uberá zlým smerom, súčasné politické elity sú nepriateľné, a masová emigrácia je dôsledkom západnej politiky. To je obraz Ukrajiny, nie ako Juncker sa rozplýval, aké úžasné miliardy sú pre Ukrajinu, aký Petro je jeho kamarát, Porošenko, ako Ukrajina sa za 4 roky zmenila viac ako za 20 rokov. No tak zmenila sa pre koho ako. A ako píše Florian Rötzer pre Telepolis, budúci rok sa na Ukrajine uskutočnia parlamentné voľby a stabilita krajiny bude ešte viac ohrozená. Obidve vládnuce strany, to je blok Petra Porošenka, Ľudový front Arsenia Jaceňuka, ktorý musel pre korupciu odstúpiť z postu premiéra, vlastne nemajú čo ľuďom ponúknuť. A polovica Ukrajincov ani nemieni dať Porošenkovi svoj hlas. Ukrajina pod súčasným vedením, ako uvádza tento nemecký renomovaný zdroj, oceňovaný aj na európskej úrovni, Ukrajina pod súčasným vedením, ktoré zostáva pri moci vďaka pôžičkám a vojenskej pomoci zo Západu, je smrteľne chorá. Západ sa svojou politikou a podporou skorumpovaného režimu stále nevzdáva protiruského kurzu, vysvetľuje teda nemecký novinár z Telepolisu. Podľa prieskumu Kievského medzinárodného inštitútu sociológie 62% Ukrajincov chce, aby vojna na východe krajiny sa už konečne skončila. Ale, ako výstižne uvádza nemecký novinár Florian Rützer, to však nie je vôbec súčasťou plánov ukrajinskej vlády, lebo takto stratí podporu Západu. Podľa údajov internetového portálu Ukrainian People Leaks každú minútu dvaja ľudia opúšťajú Ukrajinu a odtedy, ako bola táto stránka uvedená na trh od 20. marca 2018, krajinu už opustilo 360 000 ľudí a hľadá si niekde inde prácu. Takže aj toto je obraz Ukrajiny, o ktorom nebásni ani prezidentský palác, ani mainstream. A ešte jedna správa z Nemecka. Veď komu už viac? Sice Izrael je pre nás vzor, no ale zase jadro európske sú Nemci a Francúzi a určujúcu úlohu má Nemecko, hoci už teda Macron sa zdá ako pre eurocentralistov spoľahlivejšia osoba ako Merkelová. Ale podozrenie o intervencii Ruska do volieb do Bundestagu v 2017 minulý rok neboli potvrdené, uviedol Spolkový úrad na ochranu ústavy. To je nemecká kontrarozviedka. S tým teda, že zistili, že dokonca keď sa blížil termín hlasovania, došlo k poklesu ruskej kyberaktivity. Aj predtým predseda Spolkovej služby na ochranu ústavy Nemecka Hans-Georg Maaßen vyhlásil, že neexistujú spoľahlivé dôkazy o zasahovaní Ruska do volieb. A to potvrdzuje teda aj správa z februára tohto roku, keď Spolková spravodajská služba a Spolkový úrad na ochranu ústavy hľadali viac ako rok dôkazy politického zasahovania Ruska v Nemecku. My sme tiež počuli tú kampaň, ako Rusko bude ovplyvňovať nemecké voľby a bude podporovať AFD a rozvrat a podobne. Tak ako v Spojených štátoch, dokonca vo Francúzsku, no všade jednoducho. Ale nemecké spravodajské služby nenašli žiadny jasný dôkaz ruskej dezinformačnej kampane proti spolkovej vláde. Napriek tomu, že Rusko neustále odmieta tieto obvinenia s pokusom zasahovať do volebných kampaní iných štátov v mainstreamových médiách západných a teda aj v našich poslušných, aj v prejavoch väčšiny západoeurópskych politikov pokračujú stále tvrdenia, že Rusko ovplyvňuje voľby v európskych krajinách. Samozrejme bez toho, aby bol predložený akýkoľvek relevantný dôkaz. Takže aj to sú informácie, ktoré žiaľ nezaznejú v mainstreame a preto musí existovať alternatíva. Ale to nie je o tom, ako sa ľudia slabšieho ducha, ktorí sa štilizujú do pózy slušných ľudí, vyjadrujú, že alternatíva je o tom, že máte piť savo, alebo hľadať kruhy v obilí, alebo sledovať chemikálie na oblohe, pretože to je všetko podľa nich. Toto je alternatíva, alebo šírenie ruskej propagandy. V alternatíve sú rôzne zdroje, aj rôzni ľudia a rôzne informácie. No ale žiaľ, mainstream zanovito klame, zavádza, dezinformuje a šíri propagandu, takže musí tu byť aj iný informačný zdroj. A z toho sú mimoriadne nervózni tzv. Kvalitní, profesionálni novinári, ktorí sa označujú alebo sa považujú samých seba za slušných ľudí.
Tak, vitajte do druhej časti dnešnej informačnej vojny. No, lebo už vy si na tom kríži ten Trump. Už ho ukrižovali, alebo ešte sa im to...
No, radi by ho. A súvisí to teda hlavne s rusko-americkými vzťahmi, preto máme mediálny amok a vlna hysterie, lebo to, čo predvádzajú americké médiá, teda mainstreamové, to, čo aj u nás sa predvádza tzv. Komentátori, ktorí sa zhodli na tom, ako Trump zradil, ako sa podkladal Putinovi, ako z toho víťazne vyšiel Putin. A v tejto rovine uvažovali, A len keď si odmyslíme konkrétne osoby, či je to Putin a Trump, americký a ruský prezident, bez toho, či nám je niekomu sympatický alebo nie, len princíp, ruský a americký prezident, snáď, dobre, rátajme aj Čínu, ale najdôležitejšie osoby asi na tomto svete, ktoré môžu zmierniť napätie, ktoré môžu prispieť k tomu, aby sa riešili rôzne konfliktné situácie, alebo naopak ich prehlbovať a viesť proti sebe konflikt. Takže lepšie je, že sa každý z nich zakope vo svojom zákope a budú sa navzájom ostreľovať a plánovať ďalšiu taktiku, stratégiu a útočiť na seba a viesť nekonečný boj, alebo že výjdu z tých zákopov, porozprávajú sa, aspoň sa porozprávajú, alebo sa dohodnú na niečom a môžu byť konkrétne výsledky. Takže tá hysteria v tej rusofóbii a tá zúrivosť prostitútov v rámci Spojených štátov aj celej západnej Európy je až zarážajúca, až nepochopiteľná tá vlna kritiky. Lebo keď sa stretávali či už Reagan, Gorbačov alebo aj iní prezidenti, tak vtedy panovalo také nadšenie a to boli rozdelené tábory a samozrejme vo vzduchu visela jadrová vojna a lietanie balistických rakiet medzikontinentálnych a novinári tomu boli priaznivo naklonení. Teraz nie, pretože je to Trump a je to Putin a zdá sa, že ešte horšie je na tom Trump, pretože tento schytáva ešte viac. Ale v rámci nenávisti k Putinovi, že Putin je ten diktátor, ktorý si ho omotal okolo prsta. Takisto Trump robí rôzne kotrmelce, rôzne kusky. Dostaneme sa aj k tomu, prečo, pokiaľ ide o rusko-americké vzťahy, lebo to má zaujímavé pozadie. Tiež nás prekvapuje. Jeden deň povie, že na Helsinkách Rusi sa nemiešali do amerických volieb. Potom sa vráti a povie, ja som sa preriekol, lebo vlastne som myslel, že sa mohli miešať. Najprv povie, že ich spravodajské služby tarajú nezmysly, potom, že vlastne majú pravdu. No a takto tiež nám to pripadá, že čo je to za cirkusové predstavenie. Jeden deň hovorí Trump to, druhý deň zasa niečo iné. Ale tak či tak, či je americkým prezidentom, tá smiešná predstava, že je to najmocnejší človek na svete, ktorú šírili médiá v súvislosti s Obamom a tiež to bol len panak Deep Stateu. Takže tam sú tlaky, prečo sa prijímajú určité rozhodnutia a prečo sa prijímajú určité vyhlásenia. A Trump, nech je aký chce, v rámci Deep Stateu je na ňo vyvíjaný najväčší tlak. No tak najväčší tlak bol prvý a posledný vyvinutý na Kennedyho, ale zatiaľ sme teda v inej rovine. Takže aj samotný Trump, keď v súvislosti so summitom, ktorý bol v Helsinkách, na svojom tweete napísal, že niektorí ľudia by radšej pochodovali do vojny, než aby videli amerického prezidenta, ako sa dohodne s Putinom a pokračoval ďalej. Niektorí nenávistníci, to teda sedí denník nenávisti, chcú iba boxerský zápas a nič iného. A uviedol teda, že s Putinom prediskutovali mnoho dôležitých vecí a zhodli sa na tom, že tie výsledky časom budú, že veľké výsledky prídu. Tak ako komentátori a odborníci aj v našich médiách písali, že nie sú výsledky, lebo čo čakali, že zajtra prestanú všetky vojny a prestane to vzájomné štvanie a podozrievanie. Asi okamžite po samite výsledky ešte nemôžu byť. Ide o to, ako sa to bude vyvíjať ďalej a vzhľadom na ten tlak, ktorý je aj proti Trumpovi v Spojených štátoch, to opäť nevyzerá ako najlepšie. Dostaneme sa k tej správe, ako sa Putin a Moskva vyjadrili, že na druhý summit ešte netreba chystať, pretože ešte nie je na to čas v tejto atmosfére. Takže v Helsinkách, keď sa spolu rozprávali na tlačovej konferencii, tak aj Trump pripustil, že tie rusko-americké vzťahy neboli nikdy tak zlé, okrem teda Karibskej vojny, keď hrozila teda v Karibiku vojna a jadrový nástup, ale nikdy neboli tak zle a práve teraz ich treba vylepšiť a mohli by sa vylepšovať aj v budúcnosti. Opäť nechápavo, slušní novinári, prečo musia štvať proti týmto politikom a čo očakávajú? Boxerský zápas? Len vo svojej obmedzenosti nepochopili, že z neho nebude žiaden víťaz, pretože KO čaká jedného aj druhého, ak nastane boxerský zápas. A vlastne Putin vtedy, ruský prezident, hovoril pre Fox News, že je rád, že s Trumpom zaznamenali nový štart a vysmial sa tým tvrdeniam, že Moskva má na Trumpa a jeho rodinu nejaké kompromisné materiály, preto ich vydiera, preto je Trump taký poslušný. A oni na seba ani neútočili počas tej tlačovej konferencie, no a to mainstreamové médiá ešte viac rozpaľovalo a Oni už boli nešťastní, že vôbec k tej schôdzke došlo. Čo hovorím, ako v tých zvrátených militaristických mozgoch je to nepochopiteľné. A Trump samozrejme začal byť pod tlakom. A snažil sa teda vykrútiť z tých obvinení, že kapituloval pred Putinom a zahambil americké spravodajské služby, pretože akceptoval vlastne ubezpečenia Moskvy, že Rusko nezasahovalo do amerických volieb. A preto aj zdôrazňoval, že on vlastne neurobil žiadne ústupky Putinovi v Helsinkách a podľa neho teda boli prediskutované len otázky, ktoré by boli prínosom pre obe krajiny. A ako sa vyjadril, keď počujete klamlivé správy, ktoré hovoria negatívne o mojom stretnutí s prezidentom Putinom, správy o tom, čo som odmietol, majte na pamäti, že som v ničom neustúpil. Hovorili sme o budúcich prínosoch pre obe krajiny. A veľmi dobre sme si rozumeli, čo je v poriadku s výnimkou skorumpovaných médií. A opäť Trump označil tieto fejkové médiá, falošné médiá, že sa snažia očieniť výsledky, aké boli, alebo teda tá debata s ruským prezidentom. Je tam jeden faktor, ktorý je bežný, ale súčasným propagandistom naháňa hrôzu, keď sa stretli teda v Helsinkách, tak najprv rozprávali viac ako 2 hodiny, len medzi 4 očami. A potom boli delegácie v tom rozšírenom formáte a potom boli otázky novinárov a podobne. Takže už tu vznikali dohady, ale to je JPP, jedna pani povedala, Pavlačovi novinári, ktorí začali šíriť, teda aj nielen americké médiá, ale aj politici, že je Trump zradca, kto vie, a dopustil sa zrady a kto vie, o čom teda debatovali. Ale opäť môžeme hovoriť ďalšie prekvapenie. Teraz prišiel Donald Trump s tým, že Rusko sa bude snažiť ovplyvniť novembrové parlamentné voľby v Spojených štátoch. Najnovšie to napísal na Twitteri s tým teda, a to je teda riadny kotrmelec, že Moskva bude pretlačať demokratov. Doteraz sme počúvali, že poškodili demokratickú stranu, aby dostali Trumpa, ktorého vydierajú a ovplyvnili americkú politiku. A teraz nám Trump tvrdí, že naopak teraz budú zasahovať do kongresových volieb a budú pretlačať demokratov.
A ako či im on iba nevracia ich vlastnú medicínu? Ten
je
Trump.
To možné. A vytvára si svoj imidž, veď on je teda svojím spôsobom narcis a má to vystupovanie, že vzhľadom na skutočnosť, že žiadny prezident nebol proti Rusku tvrdší ako ja, tak budú veľmi tvrdo pretlačať demokratov, pretože nechcú Trumpa. To tvrdí teraz najnovšie o Rusoch. Budú voľby do snemovne reprezentantov a do tretiny senátu, tie sú naplánované na november. A to bude akési referendum o Trumpovi a jeho politike. A Spojené štáty sú rozdelené. No a demokrati predpokladajú, že sa im v oboch voľbách podarí ovládnuť v týchto voľbách obe parlamentné komory, v ktorých majú doteraz väčšinu republikáni. No ale tam republikánsky tábor je tiež rozdelený a ide Trumpovi po krku. Tie debaty o údajnom vplyve Ruska na americké volebné procesy už trvajú dlhé mesiace a vystupňovali sa ešte teraz po rusko-americkom samite s tým teda, že vyčítali Trumpovi, že podporil argumenty Putinove, že Rusko nezasahovalo do volieb. A tým spochybnil vlastne tvrdenia amerických spravodajských služieb. A dokonca sa aj vyhrážal, že odoberie im bezpečnostné previerky týmto bývalým pracovníkom bezpečnostných služieb, ktorí toto šíria. Ale potom to, čo som spomínal, zase hovoril minulý týždeň, že sa preriekol a že vlastne chcel povedať, že nevidí dôvod, prečo by Rusko nemohlo byť tou krajinou, ktoré zasahovalo do volieb. Takže raz píše teda, že nezasahovalo, potom zase, že zasahovalo, teraz opäť spomínal veľký podvod v súvislosti so zasahovaním Ruska do prezidentských volieb 2016, ale šikovne obvinil z toho Obamu, pretože sa pýtal na svojom tweete. Takže prezident Obama vedel o Rusku pred voľbami. Prečo proti tomu nič nepodnikol? Prečo neinformoval? Pretože je to jeden veľký podvod. Pretože si myslel, že Hillary zvíťazí. No a tu je práve to obvinenie, že bol hackerský útok spáchaný na počítače demokratickej strany pred prezidentskými voľbami v 2016. No a na základe vyšetrovacieho tímu zvláštneho vyšetrovateľa FBI Roberta Muellera obvinili 12 príslušníkov ruských tajných služieb. A toto sa neustále teda živí bez dôkazov. No, tá situácia samozrejme komplikuje rusko-americké vzťahy. Keď Donald Trump teraz pozval Vladimíra Putina do Washingtonu, tak tá reakcia Kremľa bola vlažnejšia, ako Bielý dom čakal. Venuje sa tomu server Business Insider, s tým teda, že v Kremli naznačili, že nie je správny čas práve teraz, aby sa stretli znovu, pretože Kreml vydal také vyhlásenie, podľa ktorého si Vladimír Putin nemyslí, že je rozumné teraz prijímať pozvánku na jesenné stretnutie. Budú tie voľby a v tej atmosfére. S tým teda, že Rusi z toho diplomaticky vyšli, že bude možnosť, kde sa môžu obidvaja stretnúť. Napríklad summit G20, ten bude v novembri v Argentíne. Tam sa môžu stretnúť. A pričom to odmietnutie vlastne prichádza len krátko potom, ako sa Trump vyjadril, že sa chce znovu stretnúť s Putinom, teda už druhýkrát. Aj s tým teda, že by mohli začať uplatňovať niektoré z mnohých vecí, ktoré preberali. Ale opäť hovorilo o určitých prioritách. Zastavenie terorizmu. Ideálne. Zaistenie bezpečnosti Izraela. Trump je samozrejme pod vplyvom Kushnera a sionistickej lobby, tak ako každý americký prezident. Takže zaistenie bezpečnosti Izraela vzhľadom na to, čo sa deje v Sýrii, to, čo sa deje v Libanone, čo sa deje v Iráne, na čo má Rusko svojím spôsobom vplyv, tak jasné, že bezpečnosť Izraela. A otázku jadrových zbraní. A to nie len medzi nimi, pretože je tu iránsky jadrový program a samozrejme, že opäť to súvisí s bezpečnosťou Izraela. Ale je lepšie, keď sa o tom budú rozprávať, ako keby sa schyľovalo k nejakému jadrovému konfliktu na Blízkom východe. Ale prečo stvára Trump to, čo stvára? Prečo sa vyjadruje, mení svoje rozhodnutia? Ako je to teda v tých Spojených štátoch, okrem toho, čo perlia? A čo samozrejme perlia novinári, tak je tu aj iný pohľad, a to z dvoch zaujímavých zdrojov. Jedným z nich je portál Information Clearing House, ktorý má v podtitule Správy, ktoré nenájdete v CNN a na Fox News. Píše preň aj, my sme už spomínali, Finian Cunningham. Je to novinár, ktorý píše o medzinárodných vzťahoch, publikuje články. Za 20 rokov novinárskej praxe pracoval ako redaktor a pre médiá ako The Mirror, Irish Times alebo Independent. Je to pôvodom z Belfastu, Ír, a pracuje teraz ako nezávislý publicista pre Press TV, to je iránska, a pre portál Strategic Culture Foundation. No a on práve opisuje tú situáciu, prečo po vrcholnom samite Putin a Trump v Helsinkách bol evidentne Trump dotlačený k obratu, pokiaľ ide o definovanie toho základného problému, či Rusko ovplyvňovalo americké voľby, alebo nie. Keď sa vrátil do Bieleho domu zo samitu vo Fínsku, tak si prečítal Trump vyhlásenie, v ktorom uvádzal, že prijíma tvrdenie amerických spravodajských služieb, že sa Rusko miešalo v roku 2016 do prezidentských volieb. A Trump vlastne sa ospravedlňoval za ten svoj predchádzajúci prejav. A teraz si Cunningham kladie otázku. Čo je v hre? Prečo práve tieto rozhodnutia? A napriek tomu, že to Trump hovorí, tak aj tí politickí a mediálni kritici Spojených štátoch neveria, tak ako to uviedol Washington Post, že by prezident zatrubil na ústup alebo sa pokúšal nejak o ústup zo svojich pozícií. Takže ten Trumpov následný obrat o 180 stupňov ohľadne toho, čo chcel povedať v Helsinkách a v súvislosti s údajným zasahovaním Ruska do volieb, sa nezdá ani z jeho strany nejaký presvedčivý a pravdivý. Vidíme, že teraz v podstate ľutuje, že nebude ten druhý summit, bude iná príležitosť. Ale ako naznačuje Cunningham, novinár s 20-ročnou praxou, ktorý písal teda pre rôzne noviny a dnes takisto pre portály a televíziu, že prezident bol dotlačený k tomuto odvolávaniu svojich výrokov a svojho pôvodného vyhlásenia. Totižto v tých prestížnych novinách, kde sa aj u nás skláňajú, ako napríklad New York Times, spustili obrovskú kampaň Trump a Putin versus Amerika. Pričom tvrdili, že to odmietnutie prezidenta odsúdiť útoky Ruska sa rovná zrade zrade každého jednotlivého amerického občana. Už je tu vybičovaná mediálna atmosféra, že ide o zradcu. A aj podľa Cunninghama je to koordinovaná štvanica proti teda autorite súčasného prezidenta, s tým teda, že pribúdajú hlasy, ktoré sa dožadujú zvrhnutia prezidenta. A Washington Post uverejnil taký článok, kde bol titulok Táto smutná, trapná troska človeka. Predstavte si, že by u nás vyšlo niečo v mainstreame takého Kiskovi a sedelo by to. Táto smutná, trapná troska človeka. Toto bolo proti Trumpovi. A kde si položili otázku vo Washington Post, to je tiež zbožňované našimi druhou havloidnou generáciou prestitútov, kde si položili otázku, ktorí republikáni budú stať za prezidentom, ktorý postavil Rusko na prvé miesto. A tak sa šíri zmes rôznych informácií, ktoré podporujú demokratov a veľká väčšina týchto spravodajských médií totiž to nikdy nepreniesli cez srdce, že Clintonová prehrala s Trumpom. Clintonovú podporovali aj vysokí predstavitelia Deep Stateu a v štátnom spravodajskom aparáte tajné služby, aj establishment, aj pokiaľ ide o zahraničnú politiku. Takže z ich strany je niečo neodpustiteľné, že bol zvolený Trump. Navyše, Trump už v predvolebnej kampani hovoril o tom, že obnoví normálne vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom. No a zúria dva roky, teda zúri rusofóbia zo strany amerického politického a mediálneho establishmentu, s tým teda, že stále sa hovorí o tom, že Rusko ovplyvnilo americké voľby. Pričom už podľa aj prieskumu bežní Američania už celú túto aféru Russiagate považujú za niečo, čo zneužívajú politické a mediálne elity, ktoré žijú vo svojej bubline vo Washingtone DC. To je to isté, čo bratislavská bublina pre slušných ľudí a neoliberálov a bratislavskú kaviareň, kde si žijú oni vo svojej teda bubline. Tak jedni vo washingtonskej, druhý bratislavskej. A bol uskutočnený prieskum verejnej mienky tesne po samite v Helsinkách v Amerike. Samozrejme, že ukázal, že väčšina Američanov, 55% si myslí, že Trump nezvláda dobre vzťahy s Ruskom. Čo je pochopiteľné, pretože všetky médiá do neho rúbali 24 hodín a pranierovali prezidenta ako zradcu a ľudia samozrejme na tieto veci naskočia. Ale zároveň v tom prieskumu bolo, že len 38% Američanov považuje Rusko za nepriateľa a len 27% za bezprostrednú hrozbu. Ako Cunningham hovorí, v čom je problém? Problém spočíva v tom, že americká demokracia je pokrivená a sformovaná tak, aby spĺňala požiadavky mocných síl, ktoré neboli zvolené. Možno, že Trump chcel normalizovať vzťahy Ruskom. Ľudia pre túto politiku aj hlasovali. Ale z vyšších miest prichádza nariadenie, aby táto politika nebola uplatňovaná. Chcú nepriateľstvo proti Rusku. Presne tak, ako by to bolo, keby bola zvolená Hillary, alebo Hitlery, alebo Hillary Clintonová. Takže Cunningham hovorí, toto je americká demokracia v akcii. To znamená, že neexistuje žiadna skutočná demokracia, ktorú by uplatňovali ľudia, voliči. Je to moc, ktorá slúži záujmom elit. Problém je, že Trump má evidentne obmedzenú politickú autoritu, aby mohol uskutočňovať a normalizovať vzťahy medzi Washingtonom a Moskvou tak, ako by si to možno aj želal. Má obmedzené pravomoci, takže nemôže v skutočnosti zaujať túto dôležitú politiku, pre ktorú ho jeho voliči volili. Takže tento jeho obrat o 180 stupňov, to nebolo, že sa preriekol v tých svojich vyjadreniach. To bolo znamenie, že prezident a občania, tvrdí to Cunningham, ale ako vždy hovorím, má to svoju vnútornú logiku. To bolo znamenie, že prezident a občania, ktorí ho volili, majú v skutočnosti nepatrnú moc, pokiaľ ide o zmenu základného cieľa Deep State predstaviteľov, ktorí neboli zvolení. Pre Rusko aj pre ostatné krajiny je to znepokojivé, pretože evidentne vysokí predstavitelia Spojených štátov, či už tajných služieb alebo v pozadí, sú odhodlaní usilovať sa o nepriateľskú agendu proti Rusku. To je evidentný príznak toho, že americký establishment túži po konflikte.
Lubo, ale jeden. Teraz jednu vec mi vysvetlí, však keby sa urovnali tie vzťahy medzi Spojenými štátmi a Ruskom, ako by potom oni vysvetlovali daňovým plátcom, že prečo musí štát toľko zbraní nakupovať? Potom už nebude dôvod.
A ty si musel pred touto reláciou sedieť s Paulom Craigom Robertsom, pretože on v jednej svojej úvahe, ktorú chcem spomenúť, Paul Craig Roberts, naši poslucháči už vedia veľmi dobre, ale pre nových, je to skúsený americký politický a novinársky matador, ktorý pôsobil už v Reaganovej vláde, mal na starosti ekonomické záležitosti, pôsobil vo Wall Street Journal, má ekonomické politické skúsenosti a kritizuje Deep State a Establishment, Paul Craig Roberts. A on sa presne nad týmto zamyslel, prečo sa chystá ten prevrat proti Trumpovi, prečo to podnecovanie je na najvyššej úrovni mediálnej a politickej. Hovorí to, čo si ty vlastne naznačil. Ročný rozpočet na vojensko-bezpečnostný komplex predstavuje, aby to bolo ľahšie predstaviteľné, 1 000 miliárd dolárov. A na to, aby to fungovalo, treba veľkého nepriateľa. Takže ten vojensko-bezpečnostný komplex, média, politici, ktorí k tomu patria, majú toho nepriateľa Rusko. A ten komplex a jeho politickí a mediálni agenti nedovolia Trumpovi, aby normalizoval vzťahy s Ruskom. No a aby vojensko-bezpečnostný komplex zabránil Trumpovi v znížení nebezpečného napätia medzi jadrovými mocnosťami, čo by si normálny každý človek mal želať, každý normálny človek, zorganizovali Russiagate podľa Paula Craiga Robertsa, podvod, ktorému uverilo mnoho ľudí vzhľadom na jeho nekonečné omieľanie v médiách. Demokrati budú hovoriť niečo o doktorovi Jozefovi Goebbelsovi, ministrovi propagandy v Tretej ríši, a s tou myšlienkou tisíckrát opakovaná lož sa stáva pravdou v súvislosti s Russiagate, prekonávajú Goebbelsa. A pokračujeme teda v Robertsovi. Ten vojensko-bezpečnostný komplex, ktorý pôsobí prostredníctvom politikov, on píše politikov, ja hovorím politických prostitútov, a zapredaných mainstreamových médií, čiže prostitútov, premenil zmierňovanie napätia, ktoré by mohlo viesť k jadrovej vojne, v ťažký zločin. Ten, kto chce zmierniť napätie, je zločinec. Obratené hodnoty. Takže prezident Trump je obviňovaný z vlastizrady za to, že sa snaží nastoliť normálne vzťahy. No a ako tvrdí Paul Craig Roberts, vzhľadom na to, čo vidí okolo seba, má tú svoju prax, politickú, ekonomickú a mediálnu. V súčasnej dobe sme svedkami podnecovania na prevrat na tej najvyššej úrovni. Vojensko-bezpečnostný komplex začal prevrat proti prezidentovi Spojených štátov. Na koho sa môže Trump spoľahnúť? Nemôže sa spoľahnúť na svoju vlastnú politickú stranu, republikáni sú rozdelení, ani na svoju vlastnú vládu, ani na médiá alebo národné verejné rádio, kvázi teda verejnoprávna inštitúcia, ani na Európu, ani na tajné služby, ani na Pentagon, ani na nevedomý americký ľud. A teraz je to také hrozivé, čo hovorí Paul Craig Roberts, ale je potrebné to vedieť. On sa teraz cítil do druhej strany. Ak sa chce prezident Putin a šéf diplomacie Lavrov dohodnúť s Washingtonom, tak idú hlavou proti múru. Pretože Putin s Lavrovom si počase pochopia skutočnosť, že jedinou voľbou s americkým establishmentom a deep stateom je buď bojovať, alebo vzdať sa. Bohužiaľ, je to takto vyhrotené a u nás tomuto nahrávajú prostitúti. Ja neviem, kam chcú ujsť v prípade jadrového konfliktu. A to, čo rozprávame už roky aj v našich reláciách, že dokedy chcú blúzniť o nejakom americkom víťazstve nad Ruskom. Ja som to zažil už v 90. rokoch, keď vedenie v redakcii bolo takéto. Dnes pracujú takisto v médiách. Zhodou v okolnosti to bol programový riaditeľ Zamiku Búza, ktorí tam tárali nezmysly o tom, že Rusko je kolos na hlinených nohách a ako padne. O tom blúznili už v 99. a pri bombardovaní Jugoslávie. Dostaneme sa v druhej téme. Rusko má množstvo problémov a takisto jeho obyvatelia majú čo zvládať a takisto môže byť ohrozené aj súčasným spojencom Čínov. Ale z tohto pohľadu, že ako si predstavujú to víťazstvo nad Ruskom bez nejakého konfliktu. A Paul Craig Roberts pokračuje ďalej. Vlády Ruska, Iránu, Číny a Severnej Korei a chcú ich krajiny prežiť, musia sa vzdať klamných nádejí, že by sa so Spojenými štátmi mohli na niečom dohodnúť, na niečom priateľnom. Americká zahraničná politika spočíva na hrozbách a nátlaku. Opäť adresované slušným ľuďom, či považujú politiku hrozieb a nátlaku za niečo slušné. Napriek tomu, aké pomery panujú v Rusku a či boli Pussy Riot vo väzení alebo nie, keď sa oni zaoberajú týmito banalitami, ale tuto ide o veľmocenskú politiku. Americká zahraničná politika je vedená neokonzervatívnou doktrínou, nezlučiteľnou s uznaním suverenity iných krajín. Takže jediný spôsob, ktorým by Rusko, Čína, Irán či Severná Korea mohli dosiahnuť dohodu s Washingtonom, je stať sa rovnako ako Británia, Európa, Kanada a Austrália ich vazalom. A Rusi, a najmä tí, ktorí sú považovaní, to je to liberálne krídlo, atlantickí integracionisti, a odkazujem Paul Craig Roberts, by mali zamerať svoju pozornosť na to, akým divokým nepriateľstvom, hraničiacim až so šialenstvom, sa prejavuje hodnotenie schôdzky Trump-Putin v rámci celej americkej mediálnej a intelektuálnej scéne. Takže Trumpova agenda normálnych americko-ruských vzťahov nemá významnú podporu ani v demokratickej, ani v republikánskej strane. Klamstvo sa stalo pravdou. V kombinácii s politickou kampaňou vojensko-bezpečnostného komplexu stačili zadusiť akúkoľvek podporu pre normálne vzťahy s Ruskom. A záver, ktorý my vydávame, či si zapneme verejnoprávnu televíziu, súkromnú, alebo si otvoríte akýkoľvek internetový portál mainstreamového výplachu, Paul Craig Roberts zhrňuje. V celom západnom svete stratili fakty a pravda svoju cenu. Západ žije v klamstvách a stáva sa až patetickým pozorovať Lavrova a Putina, ako sa stále znovu a znovu odvolávajú na fakty a pravdu, keď už tieto pojmy neznamenajú na západe vôbec nič. Otrasný záver, nie optimistický, ale je to vždy o tom, že priznajme si, aké sú skutočnosti a potom môžeme riešiť problémy. A zároveň si priznajme, kto tu zahmlieva, kto tu hovorí o faktách, o faktoch, o pravde, kto tu šíri lži. A opäť sa dostávame, že sú to tí, ktorí najviac starajú o ľudských právach, o vyspelej spoločnosti a o slušnosti.
Vidíte v druhej hodinke dnešnej informačnej vojny. A vyzerá to teda, Ľubo, že Číňania neskupujú len územia v Afrike a neinvestujú iba do Afriky, ale sa tlačia aj do východnej časti Ruska teda.
Áno, na ruský ďaleký východ. Tak ako sme pred chvíľou počuli, so Spojenými štátmi môžete vychádzať len keď ste ich vazal. A druhá strana, ktorá oponuje teda tomuto novému svetovému poriadku alebo jednému hegemonovi, čiže z pohľadu Ruska, Číny a ďalších ich spojencov, netreba si idealizovať, tam takisto sú vlastne dotlačení k tej spolupráci a sú si súdení tak, aby odolávali, aby ich to nepohltilo. Ale takisto tam nie sú úplne ideálne vzťahy a predstavujú v určitom smere aj vzájomné nebezpečenstvo. To sa týka hlavne Ruska, pretože Čína skutočne vo veľkom expanduje všetkými možnými smermi, má obrovský potenciál a práve preto aj z tohto pohľadu by bola rusko-americká politika o niečom inom, tak ako aj Bannon to predvídal alebo písal, že tým najväčším nebezpečenstvom je islam a Čína ako taká. S tým teda, že čo sa deje, pokiaľ ide o týchto spojencov? Áno, na jednej strane je to spojenectvo. Spojenectvo proti tomu, aby ten svet nebol pod vedením jednej jedinej krajiny, pre ktorú budú všetci vazalmi a ktorá bude diktovať svetu a má teda tých svojich spolupracovníkov, pomocníkov, rôznych týchto demešovcov na rôznych postoch. Pokiaľ ide o rusko-čínske vzťahy, prečo tá populačno-hospodárska expanzia? No v prípade Číny samozrejme ekonomická sila a veľké množstvo obyvateľstva. Ale zase aj politika či už čínska, alebo či už spojencov, pretože aj tí musia byť obozretní, pokiaľ ide o čínsky prístup. Na ten prvý pohľad jasné, tak ako keď sa stretne Vladimír Putin ako ruský prezident a čínsky prezident Xi Jinping, majú spoločné postupy, hovoria o spolupráci medzi svojimi krajinami, ale sú tu aj určité úskalia, o ktorých sa radšej nahlas nehovorí, ale sú citeľné a vnímajú ich najmä v Rusku. Čínsky prezident vlani v 2017, keď bol dvojdenný summit v Rusku, vyhlásil, že vzťahy medzi krajinami sú najlepšie v histórii. A naozaj, v tej geopolitike tvoria Rusko a Čína partnerov. Teraz sa už ráta aj s Iránom v tej konfliktnej oblasti. Aj pokiaľ ide o spoluprácu v rámci OSN alebo prístup ku korejským otázkam, k Sýrii a podobne. A V rámci tej spolupráce sú samozrejme dohody o investíciách a sú investície do infraštruktúry, najmä v hraničných oblastiach, čo územne je teda oblasť ruského ďalekého východu a severnej a severovýchodnej Číny. Ale poukazuje na to aj Ivan Celičev, to je profesor, ktorý pôsobí na japonskej univerzite Niigata a píše pre South China Morning Post, kde hovorí o tom, ako rastúci vplyv Číňanov vzbudzuje aj medzi Rusmi obavy. A to je ešte fakty z minulého roku. Dostaneme sa aj, keď už vtedy sa písalo teda o tom, upozorňuje teda na to odborník na rusko-čínske vzťahy, pôsobiaci na japonskej univerzite, s tým, čo sa týka investícií. Tie čínske investície na ruskom ďalekom východe vnímajú tamojší obyvatelia ako začiatok teritoriálnej expanzie čínskej. A tieto názory v Rusku majú aj niektoré médiá, aj určité politické hnutia. Podľa oficiálnych štatistík trvalo žije na ruskom ďalekom východe okolo 30 000 Číňanov. To je podľa niektorých odhadov, ale údajne je to oveľa viac. A ako píše Celičev, to je predovšetkým z dvoch dôvodov. Prvým je ekonomická nerovnosť medzi Ruskom a Čínskou ľudovou republikou. Čína má totiž 10-krát toľko obyvateľov, čo Ruská federácia. A čínsky hrubý domáci produkt zodpovedá asi 10-násobnú ruského. To je nepomer, ktorý sa pravdepodobne bude ďalej zväčšovať. Na ruskom ďalekom východe žije iba 6 miliónov ľudí, čo je pre Čínu, to je priemerné hlavné mesto nejakej provincie. A Rusov na tom ruskom ďalekom východe stále ubúda. Z tých chudobných oblastí sa sťahujú za niečím lepším a od 90. rokov už táto oblasť prišla o štvrtinu obyvateľov. A od roku 2004 už došlo k niekoľkým úpravám hraníc, keď Rusko prenechalo niektoré územia Číne za symbolickú cenu. A v Rusku aj v Číne tak zaznievajú aj hlasy, ktoré sú nespokojné so súčasným umiestnením hraníc. Ale Rusko čínskych investorov víta. V 2009. Čína a Rusko schválili 205 vzájomných projektov v oblasti hraníc. 94 na čínskej strane, 111 na ruskej. A Čína investuje veľmi dôsledne do ťažby nerastných zdrojov na ruskom území a získavanie prístupu k ďalším surovinám. Lenže čínske firmy si privážajú aj vlastných pracovníkov. A na ruskom ďalekom východe tak nevznikajú nové pracovné príležitosti a ruská vláda v tomto smere na čínske firmy ani nejako netlačí. Tak Čínska ľudová republika je stále tvorená mnohými chudobnými oblastiami, priemerné mzdy však rastú a už teraz presahujú aj priemerné mzdy v Rusku. A už v súčasnosti ide o síce vyrovnaný projekt. Rusko potrebuje čínske investície, Čína potrebuje ruské zdroje. Ale problém je v tom, že keď sa v Rusku nepodarí zlepšiť životnú úroveň na ďalekom východe a bude pokračovať odliv obyvateľov, Rusko tým zároveň priťahuje čínskych investorov aj Číňanov. Súčasne však vznikajú protičínske nálady na ďalekom východe a pokiaľ sa to nepodarí zvládnuť, ako píše teda tento odborník Celičev, Číňania v regióne sa potenciálne môžu stať geopolitickou hrozbou. A už v 2016, zoberme si 2 roky dozadu, sa už upozorňovalo na to, že Čína sa rozpína na ďalekom východe, čo znervozňuje mnohých Rusov. Vladimír Putin vtedy vyhlásil Vladivostok za slobodné mesto. To bolo už v 2015. v oktobri 600-tisícové mesto bolo vyhlásené za slobodné mesto s tým, že sa uvoľnila byrokratická daňová záťaž, firmy mali 5-ročné daňové prázdniny, neboli clá, alebo bolo rýchlejšie vybavovanie víz a podobne. No a ten tok zahraničných investícií do Vladivostoku stúpol o 22%, ale hlavne vďaka Číňanom. Takým názorným príkladom je napríklad kasino, najväčšie kasino v Rusku, Tigre de Crystal, ktoré otváral magnát z Maká, Lawrence Ho, za nejakých 172 miliónov dolárov. A ďalšie investície za 500 miliónov dolárov. A tu už sa začali ozývať hlasy, pozor na dominanciu Číny na ďalekom východe. Číňania prichádzajú, vedia, že Rusko slabne a Čína naopak posilňuje. za 100-150 rokov. Pre niekoho to je strašná doba. Poznáme tieňové skupiny, ktoré plánujú aj na 500 rokov dopredu. Môžu prevziať Číňania kontrolu nad touto oblasťou. A tie obavy z čínskej rozpínavosti nie len vo Vladivostoku, ale aj v Zabajkalsku, to je ďalší región pri hraniciach s Čínou, sa objavujú aj v štátnej dume. Vtedy podpredseda dumy Igor Lebedev hovoril o tom, že ide o dôležitú geopolitickú otázku. Pokiaľ sa ňou nikto nezačne zaoberať, gubernátorom Zabajkalska bude o 20 rokov Číňan. A Vladimír Putin ešte v 2015 vyhlásil, že ten rozvoj regiónu Ďalekého východu, kde žije tých 6 miliónov ľudí, na území väčšom než India, je národnou prioritou a vyžaduje si investície odkiaľkoľvek. Takže súčasné vzťahy, ktoré sú so Spojenými štátmi, s Európskou úniou, nedávajú Putinovi inú možnosť, než udržiavať dobré vzťahy s Čínou, ktoré majú pomôcť ruskej ekonomike prekonať tieto západné sankcie a kolísania cien ropy a podobne. No ale teraz najnovšia informácia, je to portál Jamestown a už niekoľko rokov Paul Goble, ktorý tam píše, monitoruje čínsku prítomnosť na Sibíri, na ruskom Ďalekom východe, najmä v oblasti okolo Bajkalu a aj narastajúce protičínske nálady v regióne. Od roku 2010 tu Číňania využívajú miestnu pohostinnosť bez toho, aby regiónu čokoľvek vracali. Ide o masívne prenajímanie či dokonca skupovanie pôdy čínskymi obchodníkmi, ktorí tu najčastejšie ťažia drevo či iné suroviny. Ale pritom dochádza k devastácii krajiny a ignorujú sa ruské zákony. Ďalším problémom sú čínske továrne, ktoré zamestnávajú iba Číňanov. Sú tu štátne dotácie do agrárneho sektoru z peňazí ruských daňových platcov, aby sa teda lacno predávali poľnohospodárske produkty Číňanom. A turistický ruch, ktorý tu je v čínskych rukách a miestnym ľuďom nič neprináša. No a dôvodom obav je aj, to sú ďalšie, pokiaľ ide o demografické ukazovatele, je aj sex turistika. A to je, sa prejavuje tak, že čínski muži prichádzajú teda do chudobných oblastí Sibíry a hľadajú si ženy, ktoré sú s nimi ochotné odísť späť do Číny. Takže tá riedko osídlená ruská Sibír poskytuje takmer neobmedzený priestor na expanziu z preľudnených oblastí Číny. V 2015 už ruský komentátor Oleg Lušenko varoval, že tie čínske aktivity v transbajkalskej oblasti vedú cez dve hlavné tepny, ktoré prepájajú západ Sibíry a zvyšok Ruska s Ďalekým východom. A časom to môže viesť k tomu, že Peking získa kontrolu nad územím, ktoré je také veľké, ako je Čína sama. No a vo svojom najnovšom článku pre portál Jamestown, Goble, upozorňuje, že už sa prejavuje nevôľa miestnych obyvateľov proti čínskemu konaniu a narastá tá nevôľa a dokonca hrozí, že sa to vymkne kontrole. Uvidíme, ako to bude ďalej nasledovať a čo sa o tom dozvieme, pretože naberá to na obrátkach. Ruský bloger Pavel Paškov sa totiž chystá v druhej polovici tohto roku uviesť dokumentárny film, v ktorom si posvietil na lukratívny čínsky biznis so sibírskym drevom. Paškov tvrdí, že všetok tento biznis s drevom na západnej a východnej Sibíri je v rukách čínskych investorov a čínskych obchodníkov. A ruskí obchodníci z tohto sektoru prakticky žiadne príjmy nemajú. Zo zmluv poskytovaných Číňanom majú zisk iba vysokí štátni úradníci a oligarchovia. Pre samotných obyvateľov oblasti tento biznis nič neprináša. Pričom čínski ťažiari porušujú ruské zákony, vyťažené lesy nerekultivujú, takže hrozí, že za 20-30 rokov namiesto nekonečných lesov tu budú bažiny, pusté stepy a ekologická katastrofa. No a vzhľadom na to, že takýto osud nastal v uplynulých 10-ročiach v mnohých oblastiach samotnej Číny. Takže ten scenár nevyzerá taký nereálny. Ako prístup Číny k ochrane životného prostredia, to je tiež špecifikum a svedčí o tom aj to, ako sa správajú na ruskom Ďalekom východe. No a tá nespokojnosť miestnych a ich zloba sa neobracia iba proti Pekingu, ale už aj proti Moskve. Pretože to čínske konanie na Sibíri, pretože ide o rýchly zisk, sa toleruje. Niektoré zmluvy sa dokonca podpisujú priamo z Moskvy, bez toho, aby sa miestni mohli k tomu vyjadriť. Nikto sa v Moskve nestará o to, čo tu bude za pár rokov. táto časť Ruska je tak pre Čínu len dodávateľom surovín a podľa miestnych sa Peking, ale za spolupráce s Moskvou na Sibíri podľa miestnych sa teda chovajú horšie ako britskí a francúzski kolonisti na území svojich kolónií. A aj tie peniaze, ktoré Číňania za prenájom územia na ťažbu platia, nie sú malé, ale nekompenzujú ani zďaleka tie škody na životnom prostredí a nepokryjú financovanie rekultivácií krajiny. Nebudú na to stačiť. Takže podľa Gobleho je táto situácia medzi ruským ďalekým východom a Moskvou stále napätejšia a napätejšia viac ako kedykoľvek inokedy. A je to z toho dôvodu, že ruská vláda vzhľadom na tie investície necháva Číňanom v oblasti voľnú ruku. Takže to sú nepríjemné dôsledky pre budúcnosť Ruska, pre jeho potenciál, pre jeho obyvateľstvo. A žiaľ na oltár ekonomického úspechu, alebo ako to aj býva, ako sme počuli, miestni oligarchovia, miestni vysokí štátni úradníci, ktorí na tom pekne zarábajú a tí, ktorí investujú, teda Číňania, ale už miestne obyvateľstvo je na tom podstatne horšie. A tá situácia trvá už niekoľko rokov. Napríklad, ale v tomto prípade to nie je otázka Moskvy, ale týchto vysokých štátnych úradníkov, ktorí sú tam. Predstavitelia Zabajkalského kraja podpísali s čínskou spoločnosťou Hua Xinmen Company zmluvu na prenajom 115 000 hektárov pôdy. A s tým teda, že Číňania podľa tejto zmluvy by mali investovať nejakých 450 miliónov dolárov. A ide, to prenajaté územie je nevyužitou pôdou pozdĺž hranic. A čínska spoločnosť má na 49 rokov túto zmluvu a tam bude viesť hospodársku činnosť. Pestovanie obilia, rastlín, výroba krmy, chov hospodárskych zvierat. Pričom Hua Xinmen Company chce 200 000 hektárov, 115 000 je málo. Takže podľa kritikov, ktorí sedia aj v Moskve a vidia túto situáciu, tvrdia, že tu už vzniká akýsi malý čínsky štátik na území Ruska.
No zaujímavé je, lebo že im to Rusi dovolia, tak Rusi potom vlastnú pšenicu a vlastné veci nemôžu vyvážať do Číny, keď si to Číne pestujú u nich.
No veď to práve hovorím, že aj tie vzťahy medzi tými spojencami v rámci vysokej geopolitickej hry majú svoje tienisté stránky na miestnej úrovni aj pre budúcnosť Ruska. Takže nečudo, že už pred 4 rokmi panovali také úvahy, že z juhovýchodu sa na Sibír tlačí sused, ktorého demografický potenciál môže ohrozovať Rusko ešte viac ako NATO. S tým teda, že ruská vláda vlastne umožnila tento masívny príliv Číňanov aj na Sibír, aj na ďaleký východ. Tam stačí, keď sa preukážu, že na území, ktoré Rusi vlastne opúšťajú, chcú sa zaoberať niečím prospešným, budovať závody, platiť a platiť dane ruskému štátu. Takže dokonca ministerstvo pre rozvoj ruského východu malo pripravený zákon o teritóriách prednostného rozvoja. A je v ňom jeden zásadný bod, ktorý desí ruských politológov, ruských patriotov a odporcov takejto čínskej prisťahovaleckej, pročínskej prisťahovaleckej politiky. Kvóty na zahraničné pracovné sily môžu v týchto oblastiach byť ignorované. Prečo? Aj z toho dôvodu, že Rusko nie je schopné samo osídliť tieto oblasti, využívať a napokon ani ich brániť. Takže či už pôjde o ruské alebo zahraničné firmy, budú môcť zamestnávať cudzincov v neobmedzenom množstve. Žiadne kvóty tu platiť nebudú. A žiaľ je to aj tým, že tu nie sú kvalifikované ruské pracovné sily, ochotné pracovať. Tých je tu zúfalo málo, takže žiaľ nastáva aj takýto proces v Rusku. No o týchto veciach si myslím, že treba nahlas hovoriť a takisto to je nedostatok, tak ako jedna strana má svoju, povedal by som, mediálnu výbavu, že upozorňuje len na určité veci a nevšimá si iné veci, no tak treba sa pozrieť, že aj v tom Rusku sa robia nesprávne rozhodnutia, alebo s čím sa môže teda Rusko v budúcnosti vyrovnávať a aký problém môže nastať aj v tak silnej krajine, alebo tak vojensky zabezpečené a s takým obrovským potenciálom a zdrojmi, keď ekonomicky a demograficky začne strácať svoju vlastnú pozíciu. Čiže aj toto sú rizika určitého spojenectva a Číňania nemajú problém s týmto, že by brali nejaké ohľady, vidíme, že expandujú. A tu je práve ten problém aj geopoliticky, aby sa riešili tieto veci a nie vyvoláva sa len nepriateľstvo Európska únia kontra Rusko, Spojené štáty s Európskou úniou proti Rusku, teraz Rusko-Čína, Rusko-čínske vzťahy. Čiže naozaj tie vzťahy v rámci medzinárodnej arény sú komplikované a každý tam hrá určitú svoju hru a svoj mocenský zápas. A riešenie je to, že aby sa predchádzalo konfliktom. Je to náročné, ale to predpokladá rokovania, to predpokladá hovoriť otvorene o veciach a riešiť problémy. A nie určité veci zahmlievať, šíriť určitú propagandu a ešte teda to napätie stupňovať. Takže aj z tohto pohľadu sme aj my takto poňali obidve témy. Hovoríme o rusko-amerických vzťahoch, hovoríme o tom, akú špinavú politiku rozohráva Deep State, ako sa s tým Rusko musí vyrovnať, ako sa samotný Trump musí s týmto vyrovnávať. Týka sa to aj nás, Európy, týka sa to aj iných častí sveta, buď sú vazalmi, alebo teda sú mimo túto veľkú hru. No a na druhej strane to, čo má byť protipolom toho jedného mocenského centra alebo toho jedného diktátu, a to je teda tento svet, ktorý odmieta liberálnu demokraciu, opodstatnenie a zároveň aj podporuje antisystémové strany v Európe, takisto opodstatnenie, ale musí riešiť aj vlastné problémy, ktoré samozrejme musíme o nich vedieť, musíme byť o nich informovaní a rátať aj s negatívnymi následkami, ako v prípade rusko-čínskych vzťahov.
No a cez prestávku si zahráme, čo sme si už dávno nezahrali. Zahráme si Čínsku. Tak vítajte do poslednej časti dnešnej informačnej vojny, Ľubo.
V mene všetkých poslucháčov ti ďakujem za pekný čínsky estetický zážitok.
No nie len, že hudba bola pekná, text bol nádherný, určite spievala o Sibíri niečo pekné. Takže.
Určite o ruskom ďalekom východe, o spolužití národov v mierovej koexistencii. No, aspoň som mal taký dojem z toho textu.
No, práve. Dobre, poďme sa pozrieť. Aj telefónne číslo je 0908, som tu celý z toho konsternovaný z tej pesničky, 0908 936 277. A chcem poprosiť poslucháčov, tí, ktorí ste si objednali niektoré veľkosti tričiek s tou zástavou slovenskou, bohužiaľ musíme, čakáme, lebo náš dodávateľ je celkom pružný, ale jeho dodávateľ tých tričiek majú nejakú celú závodku alebo čo, tak by to ešte nejaký týždeň, prosím vás, a možno budúci týždeň by sme mali byť schopní vám to poslať. Tak, a poďme sa pozrieť na nejaké e-maily teda. A to moje linky posielate. Píše nám Vladimír, že trochu ukojím numerológov. 8.8.2018 studentke spôsobila firma Bogl a Krísl smrť 8 ľuďom a 88 zranení. 2018, pochybujem. A pán Huďo, 13. písmeno je M, nie K.
Áno, ospravedlňujem sa, je to 11. písmeno, veľmi dobre. Je to K a to číslo je buď 311, to znamená, že 3 jedenástky za sebou, alebo naopak 113. Aj to sa používa vlastne 11, 3. Čiže keď si to popriadzujete, tak už aj to sa považuje, aspoň v Spojených štátoch. U nás to ešte nedošlo, ale možno to niekto v denníku len odhalí. To má byť vraj symbolika KKK, Ku Klux Klan.
No to je jedna, proste, aj keď ťa poslucháš upozorní, tak ty to tak prekrútiš, aby ti stále ten Ku Klux Klan vyšiel. Takže vychádza teda 311.
Ono je to tak, no, v tých príručkách ultraľavicových síl sa definujú tieto veci.
No, dobre. Treba čítať viacej ultraľavicové veci. A píše ďalej poslúchať, že M je dôležité písmeno v histórii Templárov, Kristova pokrvná línia, Mária, Holy Grail a preto je americká dolárová bankovka plná 13, slobodomorárske tajné odkazy. Takže toľko k tomu.
Tu je množstvo vecí. To je zaujímavé, že na jednej strane tieto neoliberálne kruhy to zosmiešňujú, akí slobodomurári, akí ilumináti, aká symbolika, čo za tajomné sily konšpiračné, to je smiešne. A na druhej strane zase inú symboliku, tam sú z toho nešťastní. Runové znaky, keltské kríže, čísla rôzne. Tam si vytvárajú tie svoje konšpirácie a tam hľadajú tie prepojenia a nebezpečenstvo.
Dobre, poďme sa pozrieť na Dalibora. Píše nám, že dobrý večer páni, a čo ľudia narodení 8. augusta, tento dátum sa už blíži, majú sa obávať návštevy NAKA, možno Benčík už objavil pár ľudí a nabonzoval ich. A to už nehovorím o starých ľuďoch, ktorí majú 88 rokov. Píšem to na odľahčenie, ale v tejto dobe kto ho vie. No toto mne silne pripomína obdobie pred rokom 89, lebo tebe nie. Nie 88, 89.
Zbaviť takýchto ľudí občianskych práv, samozrejme, a musia prisahať teda vernosť liberálnej demokracii. Ináč je to veľmi podozrivé, kedy sa narodili a na aké výročie. Takže áno, myslím si, že najvyšší čas, aby sa riešili tieto veci, lebo keď im už dojdú tieto aktivity, tieto udávania, prenasledovania a kriminalizovanie za to, že si niekto niečo napísal alebo si nebodaj niečo myslí, alebo má iné argumenty, no tak potom už treba ísť aj po takých veciach, kedy ste sa narodili a prečo.
Jana nám píše, že dobrý deň, počúval som vašu reláciu, ďakujem vám, že ste sa do toho pustili pre doplnenie. Úplne dno však prerazilo mesto Poprad, ktoré tvrdí, že bolo oklamané. Vraj sme uviedli, že film bude o Štefánikovi. To je samozrejme odporné klamstvo, ktoré vymysleli ľudia, čo sa boja priznať k najťažšiemu zločinu, spoluprácu s triednym nepriateľom vo vodzovkách. Denník N a iné mainstreamové médiá sa samozrejme ani len neunúvali nás kontaktovať, overiť si to. Pozrite si oficiálnu žiadosť, ktorú sme poslali mestu a sami si urobte názor, kto je ten zlý, kto to klame a zavádza. A poslal mi teda sken toho a píše sa tu, že vec žiadosť o prenájom kinosály Kina Tatran v Poprade. Týmto vás žiadam o prenájom kinosály Kina Tatran za účelom premietania amatérskeho dokumentu Zavrhnuté svedectvá, ktorý dokumentuje svedectvá spomienky pamätníkov z roku 1938 až 1945 a besedy, na ktorej sa zúčastnia autori dokumentu Jan Pastušek, Dávid Pavlík, historik Martin Lacko a iní hostia. Na deň 8.8.2018 v čase od 18 do 20.30 v Poprade dňa 16.7. a podpísaný je Dávid Pavlík, ktorý to
no, žiadal. To, čo tu zaznelo, si myslím, že keď to dostali včas, tak nemuseli to zakazovať, ale keby si dali podmienku, viete čo, dobre, tak sú tu tvorcovia filmu, je tu historik, pán Lacko, ktorý je známy svojimi postojmi, ale my s tým súhlasíme, ak tu bude oponentúra a príde, dajme tomu, Kamenec alebo Kovač z ústavu, historického ústavu Slovenskej akadémie vied. A nebol by žiaden problém, veď nech prídu, pozrú si, oni si povedia svoje stanovisko a divákom by to dalo podstatne viac, videli by argumenty z jednej, z druhej strany a určite by to bolo zaujímavé, no ale najlepšie je zakázať. Alebo zrušiť.
Valentín nám píše, že nerad šírim neoverené informácie, čo s týmto článkom a poslal mi nejaký, no to nie je článok, ty si mi poslal nejaký dokument, taký ti napíšem aj ja 18, a vraj, že Trump vraj dostal od Putina 160 terabajtov spravodajských informácií. Neviem, ľudia popíšu, kde čo.
No ako si overíme zdroj, alebo pravdivosť alebo opodstatnenosť, možno v tom rozhovore medzi štyrmi očami, tak asi viacerými zrejme stlmočníkmi. Pochybujem, že Trump vie rusky, no ale zase Putin sa s ním mohol rozprávať aj anglicky. A čo tam všetko zaznelo, alebo čo si povedali, tak jasné, že domýšľať si môžeme čokoľvek. A opäť, mainstream vytvára konšpirácie bez akýchkoľvek dôkazov, pretože keď sme pri tom neboli, no tak naozaj, čo tam mohlo zaznieť? No ale na takéto tvrdenie, aspoň oficiálne, treba určité dôkazy, určité podklady.
No, ja by som povedal, inak ja som zabudol pri tej téme. Všetci poznáme, alebo pozná veľmi dobre to jeho čierna, obstarožná kamarátka Maxine Waters, pozná, že však.
Áno.
V nedeľu vystupovala velej v kostole, ktorý sa volá First Amy Church. A tam boli aj deti, aj neviem kto v tom obecenstve. A povedala, počkaj, ja to musím, lebo ona dve veci povedala. Neskôr povedala, že nevie, ako držať hubu. A nevie, čo je vyhrážanie a tiež nevie, čo je strach. A nechala sa počuť, že bola som poslaná Bohom, aby som dostala Trumpa. Takže ono to už má ako
Bože poslanie.
Bože poslanie, áno.
Zaujímavé. No, pacientov je veľa, to je táto problém Spojených
štátov. Táto baba
je
šialená.
Tam sa koncentrujú títo pacienti.
No, počkaj, tu mi poslal poslucháč článok, ktorý je A pôvodne, počkajte, musím sa vrátiť do tohto. Pôvodne vyšiel na ZDF a píše, že a nemecký politik tvrdí, že NATO vynakladá 900 miliard dolárov na vojny a invázie, ale zlí sú Rusy. A píše, že je to celkom dobrý preklad programu verejnoprávnej nemeckej ZDF. A keď sa na to pozrieme, Oskar Lafontaine je nemecký politik, bývalý predseda strany SPD a v súčasnej dobe podobne ako ostatní uznávaní politici, ktorý sa oslobodil od pút politickej korektnosti, zostal súkromným hosťom ústredných televíznych kanálov, ale zároveň získal jedinečnú príležitosť a bez toho, že by sa obávalo svoju funkciu, môže sa otvorene vyjadrovať. Všetky tie báchorky, ktoré počúvam už dlhé roky, sú holé nezmysly. A kto zničil Irák? Koho to boli bomby? Americké. Spojené štáty spôsobili stovky tisíc úmrtí na celom Blízkom východe a tvrdili, že je to kvôli boju proti terorizmu, ale Iránov je, že teroristi zabili rádovo menej ľudí než oni. Dovolte mi dokončiť myšlienku, neprerušujte ma. Vidím, že sa vám to nepáči a je vám to nepríjemné. Asi skákala do toho moderátorka. Alebo moderátor.
Verejnoprávna televízia, mala to prebrať aj naša verejnoprávna televízia, alebo aspoň o tom informovať, pretože zdroj majú potvrdený CDF, nemecká verejnoprávna televízia, Oskar Lafontaine je, bol nemecký oficiálny politik, takže aký problém to prevziať a povedať. A takisto urobme diskusiu, zavolajme všelijakých tých Naďov a odborníkov z Globseku, nech prídu a nech diskutujú o tom, či Lafontaine táral nezmysly a či je to nejaká propaganda alebo vo vedení CDF sedia Putinovi agenti. A to by bola otvorená diskusia, to by bola pluralita názorov, to by bola verejnoprávnosť a nie to, čo vidíme v našich médiách.
On hovoril ešte, trochu z toho prečítam, že myslíte si, že musíme byť v Iraku, v Mali, v Afganistáne kvôli čomu? Kvôli záujmom Ameriky? Potrebujeme armádu len preto, aby sme sa bránili, nie preto, aby sme boli súčasťou nezákonných amerických vojen. Americkí vojaci v Iraku alebo francúzski vojaci v Mali, to je všetko kvôli rope. Takže, áno.
Skeptik by povedal, a čo to je nové? Veď to vieme dávno. No vieme to dávno, ale ide o to, že to zaznie aj v médiách, aj pre tých ľudí, ktorí sa nikdy nezaoberali nejakými alternatívnymi informáciami. Povie to renomovaný politik a to už teda o niečom svedčí.
No práve. Ľubomír nám píše, že v Amerike je to nepísané pravidlo, že americký prezident, ktorý v prvom volebnom období rozputal vojnu, je znovu zvolený, že toto, čo popisujete, mi pripomína film Kanadská slanina z roku 1995. Alenovi Aldovi ako americkom prezidentovi klesá popularita, teda chce proti niekomu viesť vojnu, aby bol znovu zvolený. Ako si pozerá všetky bývalí vodcov Sovietskeho zväzu, zistí, že nemá proti komu. A tak dá zakázku, aby z Kanady médiá vytvorili nepriateľa. Jeden z nich tam hovorí, že keď ľudia žijú v strachu vojny, nemyslia na svoje hypotéky a zakúrené pľúca. No, tento tam hral ešte John Candy, sa pamätám na ten film. Ale
To bol dobrý film, hovorím, prekonal ho vrtieť psom. To je predsa len viac zaujíma človeka, ale táto kanadská slanina, áno, to by sa tiež malo. Ja viem, že povinné čítanie je nepríjemné, alebo nejaké návštevy kína povinné, ale nemuseli by byť povinné, ale či už v rámci vysokej školy analyzovať takýto film, alebo na strednej škole, určite by boli žiaci radšej, ako im tam tárať nejakú propagandu. Pustiť im taký film, čo vy na to?
Jaroslav nám píše, že dobrý večer páni, neverím, že z Číny by prišlo niečo zlé, keď majú také pekné jemné pesničky. Píše, že robím si srandu. Na záhrade mi čínske lienky, ktoré sú v ostatných rokoch hodne rozšírené na Slovensku, likvidujú, jedia vožky na fazuli. Z toho predpovedám, že Číňania nám budú v budúcich rokoch pomáhať. Číňania majú problém, aj keď je to veľká krajina, ale ich je naozaj veľmi, veľmi veľa. A na druhej strane, keď sa pozrieš na to Rusko, tak je obrovské a tam žije pár miliónov ľudí oproti tomu vlastne.
No veď práve, že ten ďaleký východ, tam je 6 miliónov ľudí. Tie údaje, ktoré zazneli, že to je v nejakej provincii hlavné mesto v Číne, ktoré by mohlo mať 6 miliónov ľudí aj viac, tak pre nich je to a pričom obrovská plocha. No. Takže ako ten priestor priam volá po expanzii, ale Rusi by si tiež mali chrániť svoje zdroje a demograficky si chrániť aj svoju históriu, kultúru a podobne. A nie, že celé to územie. No ale v tomto štádiu žiaľ, asi nie sú iné páky, ako to ovplyvniť.
No neviem, neviem čo.
Investície potrebujú, ekonomicky je to výhodné, no ale zase za akú cenu?
No, tam je
obsadené
otázka...
územie, vlastné obyvateľstvo tam nebude, neskôr zdevastovaná príroda a potom sa, lebo už vo svojich provinciách ako Číňania toto predviedli, čiže to sú veci a na takýchto veciach by mali riešiť tieto problémy celosvetové sa, nie tom vyvolávať mediálnu propagandu a útočiť na seba a strašiť zbraňami, ale riešiť takéto veci, ekonomické, ekologické, spolužitie, ale to by chcelo súhru všetkých, takisto EÚ, USA, Ruska, Číny a nie vyvolávanie konfliktov a blokov.
Dáme telefonát. Dobrý večer, nech sa páči.
Dobrý večer. No, môžem hovoriť?
Áno, nech sa páči.
Ja len chcem reagovať na tú čínsku hore hronecom, to meno, na túto čínsku hrozbu, to už dávno funguje, to sa už hovorilo dávno. A minule som pozeral na, neviem, ikon, na židovsko-ruskom kanáli, čo po rusky hovoria, jeden taký dosť smiešný chlap, to som zabudol meno, ako sa volá. Vysmieval, že Židia, ako majitelia, lebo všetci Židi, ako vieme, Adidas, všetky firmy sú vlastne v Číne. A on sa vysmiel taký mladý, to 40, no, zabudol som, no. Tak vravel, že Židia nebudú platiť Európanom ťažké peniaze za výplaty, keď môžu im Číňania zalacnejšie ako vyrobiť, produkt, ako novú štokové gasy produkty. A sú aj satelitné snímky, len chcem reagovať na viac veci, na Sibír. A môžu si sa hodne do toho ubúliť, a je tie národnosti osňané, čo tam žijú za Uralom. Majú hrozne zdevastovanú krajinu. Tam bol aj taký video na YouTube. Tam išiel chlap možno 5 minút okolo železnej darogy. Tam boli ohromné, ohromné milióny konkubických, to ja neviem tak, ako je to množstva. No jednoducho zdevastovaná, cez Google to vidno, tam sú hore pláne, to si nebudete ani predstaviť, také dače ako v Brazílii. Tam ste? Haló?
Áno, hovorte, hovorte.
No, je toho viac. Jednoducho, ako som aj vravil, som sa vrátil z Moldavska. Je to útok na, vlastne na arísku rasu, na slovanskú kultúru. Putin je hodne Rusov, ako teraz sa chváliť, a to je pravda, že sa okolo neho zomkli, ale sú aj veľmi kritické, lebo bieli ľudia, tam sa rodilo 5 miliónov detí za tesne po demokracii, že je ešte 5 miliónov bielých detí sa rodilo, teraz o milión detí chýba. No našťastie sú to moslimovia tam, lebo ja, dajme tomu, ja som teraz katolík, prejdem na islám, ale som ten istý. Jedno ľudene, čo to urodím, nie som asi len ako takomu, čo páči. No Rusy majú šancu prežiť, ale generál Sinkov jasne povedal, keď sa začo spýti, lebo tá vojna je plánovaná. Čína má respektíve Židi, čo sú produkt vlastne Číňanov a Britov. To je vojna plánovaná, to už dávno Žilinovský vravel, že sú dopredu dané aj vojna v Indii a majú celú zobrať až Kaukaz, až po európsku časť Ruska. Ja neviem, či je to plán, či to sa vedovia čo hovoriť, ale je to dosť možné. Ja to viem, dosť z ruských zdrojov tam oni vlastne sa to ich dozvie. Ale jednoducho to smrdí, či nám nechcú vrátiť tých, čo Peter I. Pred 5508 rokov sa nám odpísali ako Slovanom z histórie od Veľkej vojny, či to nebude repríza. Lebo týto veda, čo sa píše, že Židia a de facto Číňani, že to sú vlastne produkt proti bielej rase. Oni majú de facto ako keď parazitický systém mysleli oni. A ešte o týchto Židoch, čo teraz je tak hodne zaznamenané, že tým vychádzajú. Keď si pozriete, včera v pondelok ste spomínali, pán Húde, že tieto Zinovie, mám takú knihu teraz, Zinovie, alebo ak, keď si pozriete tie fotky, tých ako, že komisárov, čo prišli z Ameriky, spravili z Rusky ten prevrat, mne sa viac nie na Židov ponašajú len na Cigánov. To ako vizuálny pohľad. No a ja toho viac len nechcem, nech aj druhý zavolajú.
Dobre, ďakujeme. Lebo? Tam?
Názor nášho poslucháča.
Ivan nám píše, že dobrý večer, na YouTube som videl nejaké videá o Zabajkalsku a ak aj o ako aj o regióne pri Amore. Ukazovali tam jedno mesto, kde už bolo viacej Číňanov ako Rusov a rozprávali tam, ako Číňania drancujú lesy a na čierno ťažia nerastné suroviny. Obyvatelia tohto kraja sú nespokojní, ale ako vidieť, tak sa to Moskvy ani predstaviteľov Guberdie netýka. Za niekoľko desaťročí, ako ste aj vy podotkli, tak Číňania si podmania celú juhovýchodnú Sibír. Píše nám Ivan z Handlovej. Tam ide o to, že však ako Rusi majú málo ľudí, to je pravda tam, a majú a potrebujú investície, to je tiež pravda, avšak to môže nechať prenajať a môže s tým 1,5 milióna vecí urobiť, ale záleží za akých podmienok to
veď
urobí.
Práve tie podmienky by sa dali nastaviť, to by sa dalo regulovať, aby to bolo prínos aj pre ruských obyvateľov, aby to bolo prínos pre Rusko, aby nedevastovali tú oblasť a v podstate ju expanzívne neovládli. No že by neprišli alebo nepodnikali, ale prišli by podnikali. Sice za horších podmienok, ale toto je vypredaj krajiny. A to je zase o tomto, že miestni predstavitelia alebo určité skupiny oligarchov, je im to jedno, je to pre nich šéf, že bude zdevastovaný Sibír, že tam budú, nebudú lesy, alebo tí obyvatelia rusky pomaly odtiaľ zmiznú. Im je to jedno, pretože oni si žijú ten svoj ubohý 70-ročný, 80-ročný život. A nespájajú to s určitou kontinuitou, že bolo tam niečo pred nimi, nejakých predkovia. Po nich bude niečo nasledovať. Nie, ja sa nabalím teraz a teraz sa zabezpečím.
No, byť o to ide, že gubernátora, možno jeho celá rodina, takisto jak slovenskí politici, sa nabalia po mne potopa. Potom sa čudujete, že v Tatrách sú záplavy, ale tak nekonšpirujete. To len tak sa deje samé od seba. Veď pršalo však. No, takže áno, je to v prospech Rusov, ale iba niektorých, lebo asi iba pár.
No je to tak, práve preto sme priniesli tú informáciu, aby sme sa zamysleli aj nad tým, že mnohé veci treba meniť a vzdorovať nielen liberálnej demokracii, ale aj vo vlastných radoch, aj v samotnom Rusku majú problémy, ktoré majú zvládnuť. Ale to nie je dôvod na to, aby niekto diktoval celému svetu, aký systém má panovať a zo pár ľudí z toho ťažilo.
Presne tak. Dobre, zajtra si dáme reláciu a piatkovú akože, lebo v piatok máme hostia doktora Janca a príde nám porozprávať, ako bolo 6 hodín vypočúvaný na polícii za svoj názor, ktorý vyjadril v relácii Informačná vojna niekedy v apríli 2018, nešťastné to číslo, ešte v apríli, ešte sa pozriem náhodou, či to
nebolo
20.
Zase. Apríl 2018, 20. 18.
No neviem, či to nebolo,
To bol zámer.
Či to nebolo 20. apríla, tak to by bolo hrozné. Lebo
To bolo určite naplánované. To ti Žitňanská neuverí.
No, kde je tá? Kam zmizla?
Tak kde je ministerka, ale veď myslím, že neviem, keď bola ministerka, tak neviem teraz, kde pôsobí. Aj Most Hit, myslím, opustila. Takže neviem, ale určite sa na ňu nezabudne.
No, ja sa tu pozerám, 20. apríla si vysielal ty, samozrejme.
No a už je to tu zase. A už sú tam súvislosti. Havran si môže urobiť reláciu.
Presne tak. Takže zajtra si urobíme reláciu, že bude jedna téma a potom dáme Vox Populi, Vox Dei a môžete potom po 21. volať. Ľubo, ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem za pozornosť všetkým poslucháčom. Zajtra je síce štvrtok, ale pre nás dramaturgii bude ako keby piatok. Želám príjemnú dobrú noc a zajtra sa znovu počujeme. Do počutia.
Pozrite sa na dramaturga. Ďakujeme a poslucháčom ďakujem za podporu, ktorú nám prejavujete. No a takisto vám ďakujem samozrejme za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.